jeg Marianne Sæbø, og jeg veldig glad for å endelig kunne ønske deg hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten. I dagens episode skal jeg snakke om vektstigma, negative holdninger mot tjukke mennesker, og at man basert på noen størrelse gjør seg visse antagelser, har noen forutinntatte holdninger om den persons helse, liv, egenskaper og så videre. Så vektstigma et slags hierarki, hvor da tjukke plasseres under mennesker som ikke tjukke, eller mennesker som passer inn I normen for hva samfunnet ser på som akseptabelt, sunt, riktig. Og forskning viser at samfunnet de siste årene har blitt mye mer raust og inkluderende overfor mange marginaliserte grupper, men når det gjelder holdningen til tjukke, så går det feil vei. De har faktisk blitt verre. Jeg skal gjennom episoden komme noen eksempler på hvordan dette arter seg I praksis, hvordan det ser ut. Og det som utrolig tankevekkende og litt skummelt, og litt flaut rett og slett, at når jeg har vært midt oppe I alle mine slankeforsøk, når jeg har vært tjukk, kjent at jeg bør spise mindre, trene mer, at jeg ikke fortjener å bli sett, at jeg må ta meg sammen, skjule meg til jeg har fått orden på kroppen, kroppsstørrelsen min, så har jeg ikke bare tenkt disse negative tankene om meg selv og min egen kropp, jeg har også tenkt om andre tjukke. Jeg har som tjukk sett ned på andre tjukke også. Så når noen har turt å ta plass, for eksempel kroppsaktivister på Instagram, eller helt vanlige tjukke mennesker som bare lever livene sine uten tegn til å på en måte skulle skamme seg eller gjemme seg bort, da. Når noen har turt å ta plass I den kroppen de har, og når den kroppen de har ikke det samfunnet sier bra, sunt, det har skapt et utrolig stort ubehag I meg. Og det var absolutt ingen hyggelig opplevelse å bli bevisst de inngrodde holdningene jeg hadde I meg selv overfor andre I store kropper. Det gjorde litt vondt. Og så skjønte jeg jo at de nedsettende, kritiske tankene jeg har hatt om folk rundt meg, da. Den der, ikke snakk så høyt, bare kan du ikke bare kle på deg, hold deg under radaren, liksom. At det direkte relatert til mitt forhold til min egen kropp. Som jeg jo synes var ekkel, stygg og lite samarbeidsvillig. Jeg ville ikke ha den kroppen jeg hadde. Jeg har gått hele livet. Og jeg har ikke tenkt noe annet enn at folk har rett til å kritisere meg. Jeg minner meg på som tjukk at jeg bør skjerpe meg, ta meg sammen, prøve litt hardere, at jeg feil. Og det språket som ofte blir brukt I kommentarfelt I nettavisene for å beskrive tjukke, ja, det har egentlig vært det samme som jeg har brukt selv, når jeg har snakket med og om meg selv inni meg. Så jeg har aldri sett på vektstigma som et strukturelt problem, eller noe som feil, diskriminerende, med det samfunnet vi lever I. Jeg har mesteparten av livet tenkt at det å strebe etter en tynnere kropp, det en slags sånn moralsk forpliktelse jeg har overfor samfunnet. At jeg skylder samfunnet, velferdsstaten, å bli tynn. At alt annet uansvarlig. Og at det I det store og det hele mitt problem som enkeltindivid. Det litt komisk, men også skremmende at jeg faktisk måtte oppleve det å bli normalvektig. Jeg liker ikke de betegnelsene, men for enkelhets skyld, jeg ble tynn. Jeg ikke det nå lenger. Et viktig poeng. Men jeg måtte oppleve hvordan det var å være I en normalvektig kropp for å skjønne at her det noe som skurrer. For det første så opplevde jeg jo at da jeg ble tynn, da jeg oppnådde den livslange drømmen jeg hadde hatt om å havne innenfor normalvektkategorien på BMI-skalaen, det var ingenting med mitt selvbilde som endret seg. ingenting. Selv om jeg kunne kryssa på yes, jeg normalvektig. Og punkt to, som normalvektig fikk jeg altså stigma rett I fleisen, helt usensurert. Hva folk sa. Jeg fikk selvfølgelig mye skryt og ros, men plutselig så sa jo folk ting de til vanlig stort sett tenker inni seg. Da. Det var kollegaer, det var venner, det var nære og ikke fullt så nære, som bekjente, som plutselig sa ting direkte til meg som de aldri hadde gjort mens jeg var tjukk. Jeg husker godt en dag jeg var på vei for å hente datteren min I barnehagen, så stoppet en bekjent meg på gata og ville gjerne snakke litt om denne kroppen min som plutselig var blitt så mye mindre enn før. Ganske grenseoverskridende I seg selv. Men vedkommende sa da at ja, det jo egentlig bare å komme seg opp av sofaen. Det jo utrolig mange som bare ikke gidder, som bare ligger der og later seg. Så good for you, liksom. Du flink. Gratulerer. Ja, du skjønner. Det bare ett eksempel. Men jeg skal love at det var utrolig spesielt å ha disse ordene så friskt I minnet da. Disse opplevelsene så tett på når jeg da begynte å gå opp I vekt igjen, og når jeg da skjønte at, vet du hva, jeg kan ikke fortsette det slankekjøret her. Det ikke bærekraftig for meg, og det skader helsa mi mer enn det hjelper den. Og midt oppi dette så var det plutselig en åpning for å se helt annerledes på verden, for å se at dette ikke riktig. Det ikke sånn det skal være. Det ikke mitt problem dette her. Det en del av noe større. Og hvorfor snakker jeg om dette her da? Til deg. For meg så har det å bli bevisst mitt eget stigma og samfunnet sitt stigma mot tjukke, det har hjulpet meg med å reparere forholdet til kroppen min. Det har hjulpet meg med å kunne sortere, eller skille snør og barter, se tydeligere hva som mitt, hva som samfunnet sitt, hva som rett, hva som galt, når det gjelder holdninger og ansvar. Jeg har fortsatt utrolig mye å lære om tema vektstigma, og jeg har mye inni meg selv som jeg jobber med fremdeles. Det liksom ikke en engangsjobb. Jeg kan tro jeg ferdig, men så dukker det opp flere lag. Det nye triggere som kommer opp. Så la oss se, for å gjøre dette litt mer håndfast da, la oss se på noen eksempler på hva stigma hvordan det kan se ut. Stigma kan komme til uttrykk ved at vi stemples som dumme, kunnskapsløse når det gjelder mat, næring, trening, ved at vi stemples som late, og det gir mobbing, utenforskap, og det utrolig hjerteskjerne, men forskning viser at små barn velger bort tjukke som lekekamerater helt fra de bitte, bitte små. Man får det rett og slett inn med morsmelka, at det å være tjukk, det å være stor, feil. Det å bli beskyldt for å promotere fedme bare ved å eksistere, møte opp som seg selv I media, I sosiale medier. Men vi finner også vektstigma I arbeidslivet. I Norge, hvor vi opptatt av likestilling, så viser forskning at kvinner med fedme tjener 47 000 mindre I året enn kvinner med normal BMI. Det samme gjelder ikke menn. Så her det på en måte dobbelt opp med diskriminering, både på grunn av kroppsstørrelsen og på grunn av at du kvinne. Det vanskeligere å få jobb, og det vanskeligere å stige I gradene. Vektstigma også å kun vurdere en persons helse ut fra BMI-skalaen, ut fra vedkommendes kroppsstørrelse, og la det farge eller påvirke, eller av og til også stå I veien for å gi pasienten rett og god behandling. Et eksempel på stigma I helsevesenet fra mitt eget liv. Jeg gikk til legen og fikk med gråten I halsen. Hadde gruet meg, presset ut at jeg veldig gjerne ville ha hjelp til å gå ned I vekt, for jeg klarte det ikke selv. Samme hva jeg gjorde, så klarte jeg det ikke selv. Jeg vil ha hjelp. Og umiddelbart sa legen, ikke noe problem. Det bare å bytte ut den cola med sukker, det. Bytte den til cola light, og så går det bare en lengre tur hver dag. Altså, det ligger noen antagelser bak de uttalelsene. Det var ingen spørsmål stilt om mitt forhold til kroppen, til mat, om kunnskapsnivået mitt, om når det gjelder kosthold for eksempel. Ingen spørsmål om mitt forhold til bevegelse og trening. Og hadde legen spurt, så hadde legen forstått at jeg har et utrolig dårlig forhold til trening, og et utrolig forstyrret forhold til mat. Og hun hadde dessuten fått vite at jeg aldri har likt eller drukket brus med sukker. Og det gjør ekstra vondt når vekststigma viser seg på den måten i møte med helsepersonell. Personer jeg på en måte ser opp til, som jeg har respekt for, og som jeg kommer til for å få hjelp. Og alt dette som jeg nå har sagt om stigma, det vet vi. Det vet fagpersoner som jobber innenfor felt overvekt og fedme. De vet ikke nok, men de vet at stigma er et stort problem. Og dette med holdninger hos helsepersonell vil jeg snakke litt mer om. Det med viktigheten av ordene de bruker når de snakker om tjukke mennesker. Både til oss en til en i fastlegestolen, da, men også utad på en måte til andre fagfolk, til politikere, til beslutningstakere i VG, i Dagblad, i Aftenposten. Og i august gikk som vanlig Arendalsuka av stabelen, og der ble det blant annet holdt et foredrag, eller et møte som endte i en slags paneldebatt, og det hadde overskriften «Fedme og overvekt, den største utfordringen for folkehelsen». Arrangøren var legemiddelindustrien og noen av deres medlemsbedrifter, blant annet Pfizer og Novo Nordisk, som produserer slankemedisiner, blant annet. Og blant foredragsholderne var det flere respekterte fagfolk innen felt overvekt og fedme, blant annet Gøran Hjelmseth fra Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. Han hadde et innlegg som handlet om hva sykelig overvekt er og hvordan man kan hjelpe denne pasientgruppen. Jeg var ikke i Arendal selv, men det var Karina Karlsen som jeg følger på Instagram. Der går hun under navnet Fet, men fattet. Og det var hun som først gjorde meg oppmerksom på at dette foredraget hadde funnet sted. Hun hadde vært i rommet, og hun beskrev i et innlegg på Instagram den opplevelsen det var, og hvordan det påvirket henne å sitte i det rommet som tjukk og lytte til det som ble sagt. Og hun delte at det ikke bare var en positiv opplevelse. Og jeg ble såpass nysgjerrig og fant ut at jeg må nesten ta en titt selv på det foredraget. Og det gjorde jeg. Og det gjorde inntrykk. Det påvirket meg. Jeg kjente sånn umiddelbart i kroppen at her var det noe som ikke var helt greit, men som kanskje var litt vanskelig å sette fingeren på. Og jeg så i kommentarfeltet under Karinas innlegg at det var noe som stusset på hennes opplevelse, og som nærmest lurte på om de deltatt hadde vært i samme rom. Så det var altså noen som ikke syntes denne sesjonen var problematisk i det hele tatt. Og det kan du si er positivt, men også samtidig noe av det som er problematisk her, nemlig hvordan vektstigma blant helsepersonell og fagfolk i denne sammenheng ofte kan være så godt kamuflert eller gjemt eller bakt inn i ord, tall, grafer, gode intensjoner, viktigheten av kritiske samfunnsoppdrag, fine titler og så videre, sånn at det nesten går ubemerket hen. Sånn at nesten ingen legger merke til det som er problematisk ved det som blir sagt. Og det er jo også sånn at av og til er det ikke bare det som blir sagt man reagerer på, men også det som ligger implisitt, det som ligger litt mellom linjene, som ikke blir direkte uttalt, som også kan gjøre at man reagerer på noe. Og jeg tror vi alle har vært i situasjoner eller samtaler hvor nettopp det har skjedd, hvor man har gått derfra med en litt sånn uggen følelse, intuisjonen sier, nei, dette var ikke greit. Men så tar det litt tid da, man må ha litt avstand fra situasjonen før det går opp for en hva det egentlig dreide seg om. Så jeg måtte fordøye det litt, og det har jo gått en god stund nå, siden dette foredraget, men jeg har ikke helt klart å slippe tanken på at her det noe viktig vi må snakke om. Så jeg skal forsøke å sette noen ord på den opplevelsen min da, selv om sannheten at jeg synes det dritskummelt å skulle gjøre det. For hvem lille meg da, til å kritisere velrenommerte fagfolk og måten de snakker på? Har jeg nå kommet i denne sammenhengen i det hele tatt? Så han går hodet i gang da. Jeg har kanskje en unødvendig høy respekt for autoriteter, som jeg jo oppfatter at leger og forskere faktisk Det tror jeg mange av oss har. Og så kan jeg kjenne på en frykt for at jeg skal få høre at ja, såpass bør du tåle, Marianne. Man må jo kunne kalle en spade for en spade. Du overdriver. Du tar feil. Dette bør du bare ta på din egen kappe. Det var jo noen rester av mitt eget gamle, godt internaliserte vektstigma som dukket opp der et øyeblikk. Hysj, vær stille, ti still, gjør deg selv liten, hold deg selv under radaren. Men jeg har blitt 46, og jeg øver meg på å tørre å si det jeg mener høyt. Så la oss gå tilbake til dette rommet da, hvor foredraget ble holdt. Et rom med fagfolk, beslutningstakere, politikere. Og sikkert mange vanlige folk som deg og meg, hvilke ord ble egentlig brukt her? Jo, allerede i innledningen ble tema overvekt og fedme kalt lite sexy. Og det ble sagt ordrett at av alle ting man kan slite med helsemessig, så liksom fedme så utrolig lite charmerende eller pent. Lite charmerende, lite pent. I et foredrag om fedme på Arendalsuka. Smak litt på de ordene. Høres det kjent ut, kanskje? Ja, det i hvert fall godt kjent for meg. Som tjukk jo dette ordet jeg har brukt om meg selv i så mange år. Det kunne vært hentet ut av mitt eget hode. Min egen dialog med meg selv. Og verre ord enn dette også, altså. For jeg har brukt ord om meg selv inni meg som jeg aldri ville brukt når jeg skulle beskrevet noen andre. Aldri. Og hva det som gjør at man kjenner det nødvendig å bruke ord som dette for å introdusere en sal full av mennesker til tema overvekt og fedme? Jeg aner ikke. Jeg skjønner det i hvert fall ikke. Og det helt sikkert ikke vondt ment, men det ble en veldig dårlig start på dette foredraget da, om ikke annet. Hvilke andre ord ble brukt? Jo, generelt så må jeg si at det gjør noe med meg som person, som en som lever med og i en tjukk kropp, når jeg hører at jeg snakkes om som en som lider av fedme, at jeg har en kronisk sykdom, at jeg i kraft av min kroppsstørrelse har en tilstand som må behandles, medisineres, fikses. Det gjør noe med meg. De ordene er med på sykeliggjøre, de er fremmedgjørende og skaper avstand. Jeg må rett og slett si at det til tider underveis i foredraget, det var litt som den følelsen du hadde som barn, hvis du tjuvlytta inn på en samtale de voksne hadde som det egentlig ikke var meningen at du skulle høre. Det var en veldig underlig opplevelse, sånn, oi, sa de det? Det var kanskje ikke meningen at jeg skulle høre det, nei. Nei, det var litt underlig å lytte som tjukk. Så videre til noen andre ord som ble brukt. Hjelmeset sa dette da han snakket om trening som tiltak for å holde vekten nede etter et vekttap. Han brukte disse ordene. Mange som sliter med sykelig overvekt hater ordet trening. Men fysisk aktivitet det mange som synes helt ok. Så hold ordet trening unna, og så får du i hvert fall med deg de som villige til å gå en times tur hver dag. Overvektige hater ordet trening. Da får du i hvert fall med deg de som villige til å gå en tur. Altså, du kunne like godt sagt, da får du med deg de som gidder å gjøre noe for helsa si. Jeg synes det nedsettende. Jeg synes det på grensen til latterliggjørende å snakke sånn om en gruppe mennesker. Er dette virkelig holdninger som helsenorge vil være kjent? Det unyansert og stigmatiserende, og det med på å bekrefte folks oppfatning av tjukke som late. jeg forventer bedre av folk som vet bedre. For har du jobbet med denne pasientgruppen, så har du kunnskap om hvor komplekst dette med kropp, mat, trening Du holder for god til sånne overforenklet beskrivelser av menneskene du jobber med som du ønsker å hjelpe. Og ja, det kan være mange, det mange erfarne slankere, og som lever I en tjukk kropp som har et utrolig anstrengt forhold til trening. Men å nærmest tulle med det, dra det som en vits, ironisere over det, gi personen I salen, politikere, andre I helsevesenet, beslutningstakere, velmenende råd om å unngå å snakke om trening, for da mister du folk. Nei, jeg synes ikke det ligner noen ting. Lek litt med denne setningen som ble sagt. Bytt ut ordene sykelig overvektige med en annen marginalisert gruppe, så blir det ganske raskt tydelig hvorfor det ugreint å snakke på denne måten. Ja, som jeg var inne på, så føltes det noen ganger underveis I foredraget at det, kanskje dette ikke var for sånne som meg. Det som de snakker om oss når vi ikke til stede? For ord teller. Ord teller. Så da Hjelmeset, en respektert fagperson som ofte den mediene trekker inn for kommentarer til saker om vekt og helse og slanking, når han under sitt innlegg drar opp et bilde av en gammel forside fra Dagbladet, hvor hovedoppslaget fedmealarm I store krigstyper, illustrert av en hodeløs, tjukk person. Og så gjør et poeng ut av at det oppe I hjørnet på denne avisen faktisk også et oppslag om ISIS, om drap og terrorisme. Og så sier han, jo da, terrorisme farlig, men fedme, det faktisk farligere. Da tenker jeg, altså, Marianne, lille gode Marianne, det ikke rart du har skammet deg, vært redd, følt deg liten, svak og uansvarlig, fordi du ikke har klart å gå ned I vekt. Det ikke rart at samfunnet generelt har de holdningene de har til folk I tjukke kropper, når dette ord som kommer ut av folk som jobber I helsevesenet. Det ikke rart at du har gått rundt og følt deg som en tikkende bombe helsemessig hele livet. Altså, det må en erfaren slanker til, tror jeg, for å forstå den syke logikken her, men jeg har jo flere ganger ønsket meg en diagnose, en sykdom som enten kunne forklare hvorfor jeg var blitt tjukk, og hvorfor jeg ikke klarte å gå ned. Jeg ønsket meg en medisinsk forklaring på det, for jeg prøvde og fikk det ikke til. Og så har jeg også ønsket meg en diagnose som kunne gi meg et spark bak. En sykdom som gjorde at nå har du ikke noe valg, nå må du bare skjerpe deg og ta deg sammen av på en måte medisinske årsaker. Forstå det den som kan. Og det noe forskningen klar på, så det jo at jojo-vekt, det å gå opp og ned I vekt, det I seg selv forbundet med høyere dødelighet. Det skadelig for kroppen og for hjertet vårt. Det skikkelig hardt for kroppen. Og ikke minst så jo helse mer enn bare den fysiske helsa. Og det å slanke seg opp og ned igjen og igjen også skadelig for den mentale helsa. Så jeg har gått rundt som tjukk og følt meg som en tikkende bombe helsemessig. Hva gjør det kroniske stress I kroppen med meg? Hva gjør det med oss? Og jeg har aldri I mine 30 år som slanker erfart at frykt eller skam har bidratt til noe som helst konstruktivt, eller til varig positiv endring på noen områder. Jeg vet ikke om Hjelmeset forsøker å være morsom, terror farlig, fedme farligere, jeg vet ikke, eller om det et forsøk på å få politikere eller folk til å våkne opp. Men har virkelig krigstyper og den type skremselsretorikk overforenkling noen gang ført noen steds hen? Nei. Effekten av dette uansett ikke god. Jeg synes rett og slett det uprofesjonelt. Jeg blir litt sånn matt, eller litt sånn guri. Vi har et stykke arbeid her som må gjøres for at verden skal bli et bedre sted å være for alle. For når ledende fagfolk snakker om det å ha en tjukk kropp på denne måten, så synes jeg ikke det det dugg rart at kommentarfeltene ser ut, ser så stygge som de gjør når avisene skriver om slanking og tjukke kropper. Det ikke rart I det hele tatt. Her trengs det, som jeg har vært inne på, påfyll av kunnskap. Det trengs ydmykhet, det trengs tverrfaglighet, det trengs at man lytter. Og det viktig at forskere og leger og andre med påvirkningskraft, at de går foran med et godt eksempel. At de sitt ansvar bevisst. Når vi snakker om folkehelse, helse generelt, så må vi også I større grad huske på at vi også har en psykisk helse. Hva om vi ser litt større på hva god helse egentlig for den enkelte, og ikke ensidig fokusere på BMI-kategorier eller den fysiske helsa? Og dette min podcast. Jeg har lov til å drømme. Jeg drømmer også om at noen fagfolk modige nok til å si at nok nok. La oss tenke litt nytt. Jeg drømmer om at noen skal tørre å si fra at du, nå tar vi en liten timeout. En liten timeout fra vektfokus, BMI-fokus. Og jeg vet at det noen som allerede tenker mer I den retningen, og det håper jeg virkelig får mer plass, fokus, ressurser og oppmerksomhet fremover. Og til slutt, jeg vil at du og jeg, vi som lever I en tjukk kropp, og har kjent på hvor vondt og vanskelig det kan være å ikke få det til gang på gang. Jeg vil at vi med god samvittighet skal kunne senke skuldrene litt, puste litt, ta en alvorsprat med oss selv, og selv definere hva god helse for oss, for deg. Finne ut av hvilke verdier vi har, rydde litt I det slankeforstyrret hodet vårt, I hjertet vårt, og finne ut hva som viktig for oss. Og ut fra det velge hva som gjør godt. Hva som bærekraftig og gir glede og et godt liv for deg. Og da det ikke sikkert at det slanking som svaret. Jeg fant ut at jeg har levd mesteparten av livet mitt enten på slankekur eller mellom slankekurer. Og hvis du ser for deg en sånn pendel, så utgjør jo det å være på og mellom slankekurer, to rake motsatser, to endre av skalaen, og min pendel har svingt mellom den ene ytterkanten til den andre hele livet. Og du en erfaren slanker, så tror jeg du godt kjenner til mellom slankekurerfasen. Det ikke et godt og bærekraftig sted å være. Man tar ikke gode valg for seg selv. Når du vet at du må starte på nytt I morgen, eller på mandag, eller etter bursdagen, eller etter sommerferien, etter jul. Veien til what the hell-effekten ganske kort, og det gjør vondt, rett og slett. Jeg har aldri tillatt den pendelen å bare falle stille og rolig til ro I midten. Utforske hva som da skjer når jeg legger bort slankeprosjektene og bare Jeg skal ikke fikse krympekroppen, jeg kan bare være. Og når man der, så skjer det noe ganske spennende med forhold til kroppen og til maten. Så smak litt på den tanken at du må aldri slanke deg igjen. Du må ingenting. Du kan velge. Jeg skal innrømme at av og til så har jeg kjent på at jeg gir opp. Når jeg sier at jeg ikke slanker meg lenger, så det litt som å kaste inn håndkle og bare en fallitterklæring nærmest. Jeg har hatt den følelsen mange ganger. Jeg tror egentlig ikke jeg noen gang kommer til å bli helt kvitten I det samfunnet vi lever I. Men det så mye livskvalitet og god helse I å jobbe med å få større matro og selvaksept, få kroppsnøytralitet etter å ha levd I konstant krig med kroppen et helt liv. Det ikke uansvarlig. Ikke det samme som å gi opp. Det så mye vi kan gjøre for å ta godt vare på oss selv, på vår fysiske og psykiske helse, som ikke handler om at du må bli mindre, veie færre kilo. God helse mye mer enn vekt, og vekten, den har vi en ganske begrenset påvirkningskraft over. Det har forskningen vist, og ikke minst så tror jeg du har erfart det selv mange, mange ganger, siden du har funnet fram til akkurat denne podcasten. Så det var alt for I dag. Husk, du må ingenting. Tusen, tusen hjertelig takk for at du har lyttet. Vi høres snart igjen. Neste episode skal handle om hvilke bivirkninger slanking har.